Labdien, godātie kolēģi! Turpinām 11. februāra attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums, un mēs skatām deputātu Viktoru Valaiņu, Ļubovu Švecovs, Uldu Auguļu, Janīnas Jelinskas, Edgara Tavara, Armanda Krauz, Jāņa Vucāna, Mārku Čīnska, Raimonda Bergmaņa, Jūlija Stepaņenko pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par iespējām izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu. Turpinam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzimam. Lūdzu.
Mīļā sabiedrība un jo īpaši Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, valsts kontrola, prokuratūra un vispārējie. Es jums parādīšu, kā jātais izmeklēšana, un tas man prasīja 10 minūtes, nevis mēnesi, lai saprastu, kurš ir atbildīgs par atteikšanos no Pfizer vakcīnām, kuras nepiegādāja par labu AstraZenecai, kur joprojām laikam nav piegādāta arī, un kāpēc tieši AstraZeneca, ko izplata SIA vakcīna, vai kā viņi tur to sauc, to SIA. Pirmkārt, man, protams, liels jautājums, ja jau vakcīnas ir tāds valsts stratēģisks pasākums, kāpēc to izplata privāta firma? Nu, ja jau tāda, vai tad veselības ministrijā tie departamenti nepietiek? Un vai tad mums nav tur armija, kas tur visu izplata un tamlīdzīgi, kas tur varētu stratēģiski tādu svarīgu produktu izplatīt. Nu, laikam mums vajag privātu firmu, ja, SIA vakcīna. Ejam tālāk, kas tad ir SIA vakcīna? SIA vakcīna, es tā skatos, ir tāds, katra SIA ir kāds vārds un uzvārds, ja. Mēs skatos, tur ir tāds vārds Aksels un uzvārds Roshovs, ja. Pirmajā mirklī jums sabiedrība tas neko neizteiks, bet lai jums nebūtu nekādu šaubu par to, ka šeit vienkārši, kāpēc Pfizer vakcīnas nepiegādāja notiktā atteikšanās, lai jums būtu skaidrs, kas ir tas tā sāls. Tā sāls ir tas, ka Aksels Roshovs 2018. Gadā bija vienotības deputāta kandidāts uz vēlēšanu. Nu, un tā arī ir visa atbilde, kāpēc Pfizers nebija, jo Pfizer piegādātāji dabūja starp kājām, ja, jo starp kājām vajadzēja iedot Pfizer piegādātājiem, tāpēc, ka vakcīnas jāpiegādā Akselam, Roshovam no vienotības. Ja. Jau uztais tāda schēma. Es ļoti vienkārši pārbaudāms. 10 minūtes ieej uzņēmumu reģistrā un apskaties. Un tagad pa procesu, kāds tad tas process bija. 2020. Gada 24. Septembrī tāds Zumens Aleksandrs atsavina savu daļu 66,6667% apmērā SIA vakcīnu un Roshovs Aksels samazina savu līdzdalību no 33,33% uz 14% par labu SIA Arbor Medical korporāciju. Nu, tā ir tāda pie veselības aprūpas sistēmas piezīdusies SIA, kas visu laiku uzvar visādos iepirkumos daudz gadu garumā. 2020. Gada 14. Augustā tātad Eiropas komisija sāk noslēgt šos darījumus un Latvijā tā saucamā order forma par AstraZeneca tiek noslēgta 21. Oktobrī, un 21. septembrī veselības ministrija saņem papildus finansējumu, respektīvi divi secinājumi. Iepriekšējie vadītāji īpašnieki SIA vakcīna kaut ko sakārtoja, un tas ir darbs knaba, un 24. septembrī 2020. Gadā viņus izpirka. Otrs secinājums ir 17. novembra ministra kabineta sēdē par COVID-19 vakcīnu stratēģiju, numurs TA2222, kurā izteicās Henkuzens, Viņķele, Šuplinska, Mūrman un Braško, Ģirķens, Kariņš, tika nomuļāts lēmums par Pfizer, BioNTech vakcīnām un aizmuļāts no ministra kabineta uz veselības ministriju, kura darba grupā to līdz galam piebeidza. Vārdis tiešākajā nozīmē. Protokolu šīs veselības darba grupas uzdevumā, kāds vienkārši apēda, protokolu nav, tas tika apēsts. Fakts gan ir tāds, ka viss ministru kabinets zināja, ka jāpiesakās uz Pfizer, BioNTech un ministru kabineta tāda, ministru kabinetam tāda atbildība arī bija jāuzņemās. Jo Kariņam vajadzēja skaidri un nepārprotam norādīt sekojošo, ka vakcīnu iegāde ir prioritāte, jo uz to brīdi Pfizer jau sniedza uz apstiprināšanu šīs vakcīnas Amerikas Savienotajās valstīs. Ja šādas nepārprotams pavēles no premjerministra Kariņa puses nebija, tad Kariņš vienkārši ir muļa. Ja bija, tad nepasūtot Pfizer vakcīnu, Viņķele bijusī veselības ministra ir sabotējusi premjerministru Kariņu un nodarījusi būtisku kaitējumu Latvijas Republikā. Bet ja Kariņš apzināti nedeva šādu pavēlu pats, tad atbildīgs ir viņš. Un tie nav kaut kādi ierēdnīši, skrūvītis, uzgrieznīši. Tā ir politiska atbildīga persona no attīstībai par partijas. Un šīs partijas politiski atbildīgo personu sauc Ilze Viņķele, kas ir atbildīga par Pfizer vakcīnu neiegādāšanos. Tālāk tas ir Kariņš, kurā partijas deputāta kandidātiņš, Aksels Roskovs, pēc tam saņem pasūtījumu izpostīt AstraZeneca vakcīnas. Tā ir visa atbilde, kāpēc Latvijā nav Pfizer, bet ir kaut kāda nepasūtīta AstraZeneca. Tāpēc, ka tas bija jāatdod Akselam Roskovam, vienotības deputāta kandidātam 2018. gada vēlēšanu. Savukārt esošais veselības ministrs Daniels Pauļuks šo visu mēģina noslēgt, piesekt. Un Kariņam tas ir izdevīgi, jo tiek slēptas pēdas arī par viņa bezatbildību, par viņa bezdarbību un par kārtējo otkatu schēmu saviem pietuvinātajiem. Tāpēc tiek meklēti pārmīnieki, tiek meklēti skrūvītis, uzgrieznīši, ierēdnīši un tam līdzīgi. Tāda ir patiesā atbilde par atbildīgajiem, kurus vara nespēja atrast nu jau laikam mēnešiem, kurus viņi negrib atrast un kurus laikam negrib atrast arī tiesību aizsardzības iestādes. Un tieši tāpēc es tagad vēršos pie korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadītāja Straumskunga. Straumskungs, nesiet tik bailīgs. Ir laiks. Valstī ir milzīga mega krīze, un jūs pat šajā krīzē ļaujat zakt. Cik ilgi? Tā jau cilvēkiem grūtiet. Šie cilvēki, kas nepasūta vakcīnas tiem, kur vēlas vakcinēties, ir atbildīgi par cilvēku nāvēm. Viņķele, Kariņš, Pauļuts un vispārie, tieši viņi ir atbildīgi. Un viņi ir atbildīgi, ka vēl šādā krīzes laikā notiek zakšana. Tā ir visgodīgāka atbilde. Godīgāks nevar būt. To pārbaudīt var 10 minūtēs. Ja jūs nezināt, kā ieiet uzņēmumu reģistrā pārbaudīt, kam pieder kas un kāds ar ko ir saites, ierakstot vienkārši Google'ā pēc uzvārdu, jums izmetīs uzreiz, kurā sarakstā kas ir kandidējis, kurā datumā, kādos iepirkumos, kas ir piedalījies. Tur nevajag šito te brigādes, ja, 12. Brigādes, kas brauc tvarstīt, ka divi cilvēki sastājušies kopā, tur paruna papļurkstēt uz ielas, ja, ka viņi tur jāizdzenā, jo viņi pārāk tuvu viens pie otra. Tur nevajag tāds brigādes. Es to izdarīju 10 minūtēs. Tiesība aizsardzības iestādes. Es ceru, ka jums, un es to izdarīju bez finansējuma, jums ir finansējums, jums ir viss tās iekārtas, ar ko to visu var pārbaudīt vēl dubultā, triskāršā formātā un tam līdzīgi. Uz priekšu. Pfizer vakcīnas mums nav tāpēc, ka AstraZeneca vajadzēja vienotības čomiem. Un viss. Tā ir visa atbilde. Tur nav ko daudz izmeklēt. Vēl varbūt jums pastāstīt kādu sīkāku detaļu par šo jautājumu. Par šo jautājumu sīkāk detaļas jums var pastāstīt tikai to sadaļu, ka Pfizer vakcīnas izplat, nu es nesaku, ka tie ir labie vai vēl kaut kā. Pfizer vakcīnas tā kā taisījās izplatīt recipi plus, ja? Viņi tiešā veidā tā kā ar vienotību nav saistīt. Viņiem vienalga, viņi strādā ar visiem, ja? Visiem politiķiem, kurus var droši vien tur nolobēt, tiem arī strādā, ja? Bet galvenais uzsvars ir uz to, ka šie te cilvēki, ja no Limbažu puses, tūjā laikam dzīvo kaut kur tam līdzīgi. Tur arī laikam startē tajā vidzemes sarakstā, Roskovs. Ja? Un to var pārbaudīt. Pie reizes pārbaudīt visus pārējos iepirkums, ko šie vienotības cilvēki ir pa sadārdzinātām cenām veselības jomā izdarījuši. Veselības aprūpē ir miljards un cik tur 100 miljoni budžets, ja? Un vienlaikus mēs redzam, kādā veidā tā nauda tiek notērēta. Vienlaikus mēs redzam, kāds krahs veselības aprūpē ir. Un tas krahs ir tieši tā iemesla dēļ, ka viss notiek savējiem. Nevis tāpēc, ka veselības aprūpē būtu vienkārši pamaz naudas, bet tāpēc, ka savējiem, tāpēc, ka vienkārši brutāli zog. Jūs gribat vēl kādus uzvārdus? Es domāju, ka mēs pie nākamajiem pieprasījumiem. Ja jūs zinat arī manu telefonu, jūs varat piezvanīt visas tiesību aizsardzības iestādes. Es jums paskaidrošu, kā meklēt, kā ievadīt Google vārdus, kā uzņēmumu reģistrā ieiet un izdarīt visu pārējo. Un politiķiem, visi tie, kas tagad ir pie varas. Ja? Un ko te jūs tur viens otru piesadzat? Jums jau bail, ka šī valdība kritīs, tad katram tur netiks tas otkats. Bail vienkārši. Bet pasakiet godīgi, ka tā ir. Jūs visi esat atbildīgi par to, ka cilvēki mirst. Jūs visi esat atbildīgi, ka cilvēki paliek bez darba un stāv rindās ārā pie lielveikaliem, tagad mīnus 20 grādu salos, jo tas ir vienīgais super jaudīgais jūsu risinājums. Runājot tur par kaut kādu vakcīnu biroju. Parunāsim par vakcīnu biroju. Ja? Jums tur tā ģeniālā vadītāja, viņi kaut kur... Kur viņi atrodas? Tur pat laikam, kur vēl prezidents kaut kā ziemas miegā kaut kādā. Ja? Starp citu vakcīnu biroja, uz vakcīnu biroja vadītāja posteni pieteicās viens no Latvijas spējīgākiem, praksē pieredzējušākiem speciālistiem, kam ar loģistiku saistīt. Viens no Maksimas vadītājiem. Ja? Nu, nav nekāda šauba, ka Maksima ar loģistiku saistīt katru dienu. Visu laiku tas tikai to vien dara, kā nodarbojas ar loģistiku. Ļoti labi pārzina, kā apkalpot lielu tātad patērētāju skaitu. Šāds cilvēks pieteicās konkursā uz vakcinācijas biroju vadītājiem. Vai viņš nebija derīgs? Jo atkal vajadzēja piāristus vienkārši ielikt. Nu, būsim godīgi, Juhņēmičs kundze piāristi. Un tāds birojs nav vajadzīgs. Mums nevajag biroji, kas pārliecina sabiedrību, ka vajag vakcinēties. Mums vajadzēja biroji, kas sagādā vakcīnas tiem, kas vēlas vakcinēties. Pa 5000 eiro tur tās algas. Ko te jūs tur piārējat? Pīja tā viena tā intervija, ja, LTV 7, Krieva valodā, kurā, nu, es iesaku jums visiem noskatīties par Juhņēvičs kundas kompetenci vakcīnu piegādās. Noskatieties. Hrestomātiski savējos piārisu salikt un visus priekšu un tikai piārēsim, cik mums grūti, kā mēs nopietni risinām problēmas un pieņemam visdebilākos lēmumus, kā dzir, kā ierobežot cilvēku ikdienas dzīvi. Un turpināsim ierobežot vēl 100 gadus uz priekšu, aptuveni, tam līdzīgi. Ne, jūs jau to varat darīt. Opozīcija jau tas nāk tikai pa labu, arī man tas nāk pa labu. Tie ir ciniski un politiski. Jūs ar visiem saviem šiem lēmumiem, kas pretendē uz Nobel prēmiju debilismā, pavisam noteikti tuvojoties tam, ka jūs vairs nekad nebūsiet politikā. Turpiniet tāpat darīt. Bet tiem, kam jāpārbauda, vienkārši iet apskatīties, kas ir CIA vakcīna īpašnieki un kāda viņiem saistība ar vienotību. Un tad jūs saņemsiet atbildi, kāpēc AstraZeneca, kāpēc ne Pfizer, kāpēc Pfizer tik nogulēts, un tā viss būs atbilde. Un tie nav ierēdnīši. Tie ir augstākā līmeņa politiķi, kas par to ir atbildīgi. Viņķela, Kariņš, ministru kabinets, kas to visu pētī, vētī, un visiem šiem cilvēkiem ir pieeja valsts noslēpumiem, un viņiem visiem ir kā vienam zināms, kas ar ko ir saistīts. Ka nevajag izlikties. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, vēlos atgādināt, ka šodien šobrīd šī diskusija ir par pieprasījumu ministru prezidentam par iespējamo izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu. Atgādinu, ka cilvēki deputāti, kas ir parakstījuši šo pieprasījumu, mums satrauc, vai ir beigta vai notikusi kāda lobēšana šīs vakcīnas iegādes izvēles pasūtīšanas procesa laikā. Es personīgi nedomāju, iespējams, es kļūdos, bet es nedomāju, ka šeit ir notikuši tieši vai netieši korupcija. Es personīgi uzskatu, ka šeit drīzāk ir notikusi tāda tiešām izteikta lobēšana, izmantojot naivos cilvēkus, viņu naivot ticību, kuri neiedziļinās šajā procesā, ļaujot sevi vadīt, nostājoties par labu kādam konkrētam ražotājam. Kā rezultātā mūsu valsts, mūsu sabiedrība ir palikusi bez tik ļoti nepieciešamajām vakcīnām. Mūsu ekonomika aizvien stāv, mūsu mediķis, pedagogi aizvien ļoti daudzi nav vakcinējušies. Tas, ko mēs redzam šobrīd, kad valdības vadītājs, ārlietu komisijas vadītājs saņem izlases kārtībā vakcīnu, bet pedagogi, bērndārza, pirms izglītības iestāžu pedagogi aizvien nav saņēmuši vakcinēšanos. Skolēni sēž mājās, MS Team vidē notiek viņiem klases stundas. Mēs redzam šīs problēmas, ko šī lobisma rezultātā ir, kas ir nodarīts Latvijas sabiedrībai. Tāpēc mums ļoti būtiski, lai ministrs prezidents sniedz atbildes uz šiem pieciem jautājumiem. Šeit nav ietverti kādi pārmetumi par iespējamo korupciju vai negodprātīgu rīcību. Šeit ir konkrēti jautājumi, ko Saeimas deputāti uzdod ministrs prezidentam. Parunājiet ar sabiedrību, ko cilvēki domā, arī ko publiskajā sektorā mediji runā par šo vakcīnu iegādes un izvēles procesu. Acīm redzami, sabiedrībā ir pamatotas, iespējams, pamatotas bažas, kad ir notikusi zināma lobēšana. Un tāpēc aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, lai ministru prezidents, kurš ir valdības vadītājs, sniegtu skaidrs atbildes un iespējams kliedētu šīs bažas. Bet ja šīs bažas piepildās, tad mēs arī attiecīgi sagaidām un attiecīgajām tiesību sargājošām institūcijām atbilstošu reakciju, lai vainīgie tiktu saukt likuma noteiktajā kārtībā pie atbildības. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Labrīt, godatie kolēģi. Šeit mana pozīcija drusku atšķiras no opozīcijas kolēģiem. Es uzskatu, ka nekāda izmeklēšana, nekādas lielas jēgas nav. Jo visi vainīgi jau skaidri. Tas ir ministru kabinets, pilna sastāva, kolēģi. Jo vēl pirms gada, kad pandēmija tika bija sākusies, bija skaidrs, ka tas vispār beigties tikai divos veidos. Vai nu, ja visi Latvijas iedzīvotāji pārslimos ar covidu, un tad, kā pareizi precizi norādīja mūsu valsts augstākā amatpersona, daži nodzīvos līdz nākamiem, svinis nākamos Ziemassvētkus, un daži ne. Vai nu tad, kad notiks iedzīvotāju vakcinācija? Vismaz 70%. Tas viss bija zināms, kolēģi, vēl pirms gada. Tad arī bija zināms, ka ir pieteiktas vairākas vakcīnas. Vairāk nekā 20. Ka visam tam vakcīnam ir dažādi iet ar dažāds progres. Ar testiem, ar to, kad, kura vakcīna ir pieņemta, efektivitāte un tā tālāk. Un ka tā situācija mainas gandrīz katru nedēļu. Tas viss bija skaidrs, kolēģi, cilvēkam ir 6 klašu izglītību. Tad valdībai šīm jautājumam vajadzētu būt uz īpašas kontrolas, premjeram uz īpašas kontrolas. Valdībai katru savu sēdi vajadzēja sākt ar ziņojumu par to, kāda ir aktuāla situācija, kas notiek, kāds ir progress ar katru no šīs vairāk nekā 20 potenciāli pieejam vakcīnam, kāds ir mūsu iepirkumu portfeļas, kādas vienošanas mums ir noslēgtas un tā tālāk. To vajadzēja darīt katru nedēļu, katru valdības sēdi. Vai valdība to bija darījusi? Vai pats premjers to bija darījusi? Es domāju, ka atbildi ir acam redzama, kolēģi. Acam redzot tajās visas valdības sēdes, ādaļas, bēdaļas, visas koalīcijas, savas iekšējās razborkas, laikam bija tik aizraujoši interesanti, ka uz šo visu vai no laika nepietika vai no nebija intereses. Es domāju, ka tas pašai valdībai un koalīcijai ir skaidrāks, kas tur īsti bija noticis. Un tad tas viss lemšanai tika atstāts ieradņiem. Un to, ko tad jūs domājat ieradņi darītu šajā sakarā? Ja ieradņiem ir atstāts tāds kārstais kartupeļis, kur par nepareizā lēmuma sēkas var būt ļoti graujušas. Skaidrs, ka ieradņi izveidotu tādu lēmu pieņemšanas sistēmu, kura nebūtu iespējams noteikt, kurš un kā vispār šo lēmumu bija pieņemis. Vai nu ieradņi bija vadojušies, viņi ieradņi pieņema lēmumu pēc zemākas cenas kriterija. Dodot priekšroku vakcīnai, kura bija vislētākā un visērtākā izmantošanai. A ko jūs domājat notiktu, ja papi valdībā faktiski nevēlēs nekādi pieņemt lēmumus šajā svarīgajā jomā? Tāpēc tagad ierosināt izmeklēšanu pret ieradņiem, vai tam tiešām ir ļoti liela iega? Jo, kā es jau teicu, visi 14 vainīgie ir zināmi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi. Lūdzu.
Tā vēsta sena tautas gudrība. Ja vēlies, lai darbs tiktu izdarīts krietni, izdari to pats. Un tieši to pašu mēs varam attiecināt arī uz šo izmeklēšanu. Šeit es varu piekrist Vjačeslavu Dombrovskiju teiktiem par to, ka skaidrs ir galvenais vainīgais visā šajā procesā. Tā ir valdība, tas ir ministru kabinets. Jo ja šī valdība, kā vienīgo savu izies stratēģiju no Covid krīzes, redz vakcināciju, citas nekādas ceļas viņa neredz un neko nesējās citu, kā tikai novakcinēt visus cilvēkus varēs panākt kaut kādu risinājumu, tad būtu tikai bijis loģiski, ka šim svarīgajam risinājumam valdība pievērsta atbilstošu uzmanību un sekot tam līdzi, nevis to atstātu pašplūsmā. Bet kāpēc ir svarīgi, kāpēc svarīgi tomēr izmeklēt šo procesu? Un šeit, kur es nepiekrītu Vjačeslavam, ir tas, ka mēs nerunājam, ka mēs vēršamies par kādu ierēdni, ka mēs tagad ierēģis un tam līdzīgi. Nē, runāju par to, ka mums ir svarīgi izmeklēt, kā ir noticis pieņemt šis lēmums, pašu procesu. Un kāpēc to ir svarīgi izdarīt? Tāpēc, ka šī valdība, kā jūs dzirdat, viņa vienmēr saka, kāpēc jūs pieņemt, ka viņai prasa, kāpēc jūs nespējat pamatot savus lēmumus, par kuru adekvātumu, par kuru, teiksim tā, saprātīgumu, visiem jau ir radušās pamatotas bažas. Valdība atdod, nu kā, mēs viņus pieņēmām balstoties uz ekspertu lēmumu, balstoties ekspertu ieteikumiem. Tāpēc mums tik svarīgi noskaidrot, kurš tad bija tas eksperts un ko konkrēti ir ieteikuši. Un to visu var noskaidrot pretēji tam, kā to ir apgalvojis veselības ministrs savā veiktajā it kā dienesta pārbaudē. Un kāpēc to ir vēl svarīgi izdarīt? Kolēģi, to es atkal varu pateikt kā cilvēks, kurš ir pietiekami krietni un daudz un rūpīgi šķetinājis šīs valdības īstenotās afēras. Ir viens acīmredzams rokraksts, ļoti kopīga tāda iezīme, kādā veidā valdība parasti īsteno savas afēras. Un tas ir tieši tā, kā pašlaik to dara un stāsta Krišjānis Kariņš un viņa valdība. Tātad, kad valdība pieņem kādu lēmumu, bez tam izrādās, ka šis lēmums ir acīm redzami vai nu nepamatots, vai neatbilstošs sabiedrības interesēm, tad valdībai vienmēr ir kāda atruna, ka ne jau mēs jau pieņemam šo lēmumu balstoties uz to, ko mums teica. Tātad, afēras parasti tiek veidotas pēc tādas schēmas. Ir kaut kādi konsultanti, kuri sniedz savu atzinumu un balstoties uz šo atzinumu tālāk valdība pieņem lēmumu. Tā tika pārdota Citadele, tā tika pirktas Connexus, tā tika darītas visas pārējās lietas. Tieši pēc šādas afēras principa. Un tāpēc tagad ir tik ļoti svarīgi kaut kādā veidā sākt iedibināt šo atbildības procesu šī lēmumā. Jo rezultātā, tā kā pašlaik tas tiek saskaimots, beigās neatbild neviens. Jo redziet, tas, kas lēma, viņš jau lēma balstoties to informāciju, kuru sagatavoja, bet savukārt to informāciju, kas gatavoja, viņi jau nebija tie, kas lēma. Un tādā veidā tiek veidota šī kolektīva atbildība. Arī šeit dotajā gadījumā ir taču ļoti elementāri to noskaidrot. kad kādā veidā tad šis lēmums ir ticis pieņemts. Pretēji tam, ko mums tagad apgalvo veselības ministrija, ka to nav iespējams noskaidrot, jo redziet, tā bija kolektīva bezatbildība. Nē, nebija kolektīva bezatbildība. Kolektīvi visi šī komisijas locekļi nevarēja vienlaicīgi iesaukties, piemēram, tik un tik Pfizer vakcīnas. Tas bija viens konkrēts cilvēks, kas nāca ar šādu priekšlikumu, un katrs konkrētais cilvēks šī darba grupā pauda kaut kādu savu viedokli attiecībā uz to, un to visu var noskaidrot. Bet veselības ministrija neskāpēc nevēlas to darīt. Neskāpēc būtu maigi teic, kas viss, tas viss norāda, visas šīs pazīmes tieši netieši norāda uz to, ka tā ir kārtējā afēra, nevis vienkārši bezatbildība. Bet iespējams kārtējā afēra. Tieši tāpat tās attiecība arī uz masku un respiratoru iepirkumu, kur jau ir acīm redzami, kur fakti ir vienkārši jāsāk likt kopā. Un ja tam pieķertos un uztaisīt kompetentu izmeklēšanu, varētu ļoti perfekti un precīzi pierādīt to. Un tāpēc es kolēģi aicinu atcerēties šo tautas gudrību, kad ja gribi darbu izdarīt krietni, lai darbs būtu izdarīts krietni, izdari to pats, attiecināt arī to uz valdības darbībām. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi lūdzu.
Jā, kolēģi, es gribēju atbildēt Dambrovs kungam un vēlreiz uzsvērt to, ko es jau minēju savā uzrunā. Manuprāt, šī valdība tiešām ir šobrīd jau parādījusi to, ka tā ir bez būtības rīcība nespējīga. Un to viņi parādīja jau ar to, ka viņi vairs nespēja pamatot savus pieņemtos lēmumus. Tāpat, manuprāt, šobrīd izkristalizējās viena no lielākajām valdības sākotnējām kļūdām likvidēt ministru kabinetu komitejas sēdes, un kur jautājumus detalizēt iesaistot daudz sabiedrības locekļus varēja izdiskutēt pirms valdības sēdes. Tie, kas ir bijuši ministri vai kādreiz piedalījušies šādos te formātos, ļoti labi zin, pa ko es runāju. Šī valdība atteicās no šāda te ļoti normāla, visiem skaidrs, caurspīdīga procesa, kādā veidā varēja debatēt par neskaidriem jautājumiem. Un šobrīd es rezultēju to, ka valdība vairs nespēja ne tikai pieņemt, bet arī izskaidrot savus pieņemtos lēmumus. Un kā tādu pilnīgu punktu zī veidošo te strateģisko padomu. Es jau šodien varu pateikt to, ka šī strateģiskā padoma būs absolūti izgāšanās, jo valdība nespēs atbildēt un nespēs izpildīt tos uzdevumus, ko šo te padomas locekļi valdībai vērsīs uzmanību un lūks to izdarīt. Tā kā, kolēģi, es domāju, ka šī pieprasījuma jēga, un ar to es gribu arī atbildēt Dambrovska kungam, ir skaidri parādīt to, ka šos jautājumus pēc būtības vajag parlamentam pārņemt savā pāraudzībā un pēc būtības sākt kontrolēt to, ar ko nodarbojās šobrīd valdība. Jo esam reāli, valdība šobrīd dancina Saeimu, un Saeimas deputāti akli balso par visu, lielā mērā par visu, ko valdība ir sagatavojusi, par visiem jautājumiem, ko valdība ir iesniegusi, atsakās veikt savas uzņemties atbildību par to, ko valdība ir darījusi, kaut kādu veidā, nu, savā ziņā izmeklēšanas darbības. Un šī ir viena no parlamentārajām metodēm, kādā veidā parlaments var valdībai dot kādu uzdevumu, pievērst uzmanību pieprasīt kaut kādu rīcību. Pastāv vēl arī citas parlamentārās metodes. Un man ir tāda sajūta, ka ātri vien mēs līdz šīm metodēm nonāksim. Un tas nebūs ilgs laiks. Ja parlaments ignorēs šādas procedūras, mēs izmantosim un aicināsim kolēģis izmantot citus risinājumus, kas opozīcija ir dotas. Un tiešām es pirms kādu laika, tas bija pavisam nesen, kad es arī tiešām kolēģi tā bezatbildība, kas šeit šobrīd ir nu, diezgan neizskaidrojami. Arī Aldis Govzemis ļoti labi ilustrēja šo te piemēru, nu, kas ir atspoguļojies dažādos mēdījos, ka tur divi uzņēmēji savā starpā sākās lobīt. Tur, nu, kāda starpība, no kā pirks galvenais, lai tās vakcīnas būtu? Šobrīd šie te lobija cīņas beigšās to, ka mums vienkārši nav to vakcīnu. Tas, kas mums ir, tas ir smieklīgi. Mums jau kaimiņos jau potē mediķus, mēs vēl mēs ar šoviem nodarbojamies. Un tik tiešām mums jau šobrīd valstī ir notikusi traģēdija. Un pavisam nesen lasīju mūsu kolēģi Urbanoviča kungu interviju, kur viņš tiešām šo jautājumu savā ziņā salīdzināja ar Zolotūdas traģēdiju. Un tā ir traģēdija. Ir reāla traģēdija šobrīd, kas ir notikusi. Ik dienu mirst desmitiem cilvēku. Bet mums tās, ka ir bijusi dienesta izmeklēšana, kolēģi, aicina aizdomāties par to un tiešām pievērsties tam jautājumam tieši no parlamenta puses. Valdība šajā jautājumā neko nedarīs, viņi ir vienkārši mazspējīgi, viņi aizstāv citu, dienesta izmeklēšanas vēl kaut kas parlamentam ir jāuzņemas atbildība. Ja nē, tad šim parlamentam ir vienkārši jāiet mājās, ja tas tiešām nevar neko pēc būtības ietekmēt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi. Lūdzu.
Es iesākšu savu runu ar to, ka es mazliet esmu vīlies Zariņa kungā. Zariņa kungs varēja tomēr tos matus līdz galam nenogriezt. Es mazliet vienreiz dzīvē būtu viena tāda stilīga frizūra bijusi. Bet turpinot par ministru kabinetu un atbildību, ir jāsaka tā, ka mums ir premjers, kurš nesaprot, ka ir premjers. Kuram ir bail pieņemt lēmumus, bail atcelt lēmumus, bail saukt pie atbildības, bail no vīrusa, bail vakcinēties pirms panorāmas, parādot visiem, ka tas jādara ar to AstraZeneca, ko viņa partijas tas deputāta kandidātiņš tagad ir piegādājis tur tā to nepareizo temperatūru, tas Aksels Roshovs, un viņam bail no visiem. Ja es būtu premjers šodienas apstākļos, es kā premjers tā arī skaidru un gaišu pateikt, pēc manā rīcībā esošās informācijas par minēto jautājumu, par vakcīnu nepiegādi, par Pfizer vakcīnu nepiegādi, ir atbildīga bijusī ministra Viņķela un attiecīgi atbildīgs ir arī, teiksim, faktiski viss ministra kabinets premjeru, tātad pašu Kariņu tajā skaitā ieskaitot. Mēs to visu zinājām. Izdarījām kļūdu, mēs atkāpjamies. Tā būtu jārīkojas premjeram šajā konkrētajā situācijā. Bet mums ir premjeras, kurš nesaprot, ka viņš ir premjeras. Jūs viņš to redzat. Viņam pietrūks datu analīzes, un tāpēc viņš pieņem lēmumus, ka mīnus 20 grādos pensionāri tagad stāv pie lielveikaliem laukā, rindās stāv, ja? Viņam dati tādi ir, ka tas palīdz ļoti. Nu, tie, kas neapmierēs atvainojas par ļoti cinisko izteikumu pansionātos, tie tagad dabūs tos vīrusus un saslims pie, tā, pie tiem lielveikaliem. Mīnus 15 grādos stāvot ārā. Viņam dati, ja vajadzētu datu analīzes, es atvainojos, tas pats kaut vai to pašu cilvēku, kurš kandidēja uz vakcinācijas biroju vadītāju, amat no Maksimas vadības. Ja? Padomnieku vajadzēja paņemt. Noskaidrot, kāda ir cilvēka iepirkšanās paraduma. Un es varu paskaidrot, kāda ir paraduma. Kāpēc ir tās rindas ar pensionāriem? Jūs braucat gar katru lielveikalu, jūs redzēsiet tur pilns ar pensionāriem. Tāpēc, ka pensionāriem ir tik maz to līdzekļu, ka viņi iet uz katru rajonā esošo veikalu un katrā veikalā nopērk produktu ar atlaidu vai uz akciju. Vienā veikalā nopērk sviestu, otrā veikalā nopērk cukuru, ja nauda tam vispār ir. Trešā veikalā nopērk griķīšu. Ar atlaidu un staigā, apstaigā visu rajonu veikals. Tāda ir paraduma. Viņiem trūks šādi dati, premjerministra kungs, Kariņa kungs. Tad es jums ieteiktu, jums ir telefons, ja jūs varat piezvanīt jebkuram lielveikalu tīklu valdes priekšsādātājiem pat tiešo kā premjers un to noskaidrot. Un tas prasa 5 minūtes. Nevis stāstīt televizorā, ka jums nav datu, ka jūs neko nesaprotat. Ko tad jūs vadat to valsti, ka jūs neko nesaprotat? Jums gadu nav datu, un tad jūs pieņemat lēmumus bez datiem? Viss ierobežojums. Kas tā vispār ir pa valsts vadīšanu? Jūs saprotat, ka jūs atrodaties Latvijā, nevis Briselē, vai nevis tajā Vilmingtonā vai Viskonsīnā, kur jūs tur esat, tur no kurienes jūs tur esat. Jūs esat Latvijā premjers, Kariņa kungs. Un jums ir jāsāk pieņemt lēmumu. Un vienīgais pareizes lēmums, ko jūs šodien varat pieņemt, ir braukt mājās. Atkāpties un braukt mājās. Beigt mocīt Latvijas sabiedrību, beigt viņu mērdēt gan bez līdzekļiem, sasolījāt tur tos 500 eiro visos soctīklos visur, nu tikai būs. Sasolījāt daudzo naudu, nu tikai būs. Kur ir? Vienīgais, kas ir Rindas pie Lielveikalē. Tur drīkst pulcēties tagad. Visdrošākā vieta. Bērni nedrīkst sportot, bērni nedrīkst dejot, bērni principā nedrīkst mācīties, ja? Bet jums ir vakcinācijas birojas. Vakcīna nav. Birojas ir, aldziņas ir, viskārtība. Jūs tam kandidātam arī tika pasūtījums. Tāpat kā ar maskām vai visiem ko. Un tas tāda gadiem izstrādāt schēmu, visu laiku tikai zakt, visu laiku tikai zakt. Pat krīzes laikā to jūs tikai protat. Zakt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Liekas, ka pirmais jautājums, kas būtu uzdodams, ir, vai ir vietā šis pieprasījums, vai viņš nav vietā. Lai atbildētu ar šo jautājumu, ir jāuzdod vēl viens jautājums. Kāms ir ar to vakcinēšanos? Kāms ir ar vakcīnas iegādi un kāda ir situācija kopumā, salīdzinot kaut ar citām Eiropas valstīm, ar to situāciju, kas ir Eiropas Savienībā kopumā? Un šķiet, ka šī atbilde būs ļoti negatīva. Līdz ar to, tas pieprasījums neapšaubām ir atbalstāts. Tālāk, ko mēs saņemsim pieprasījuma izskatīšanas rezultātā? Pirmkārt, kā tika organizēts šis vakcīnas iepirkuma procesi, vakcinēšanas mehānisma izstrādāšana, vispār kā strādā valsts pārvalsts mehānisms, pieņemot attiecīgus lēmumus un realizējot šos padarus. Uz tiem jautājumiem atbildi izmeklēšanas gaitā var saņemt. Otrs jautājums ir, ko arī var saņemt, atbildes, kura var saņemt izmeklēšanas gaitā, ir, vai ir manāmi vai redzami noziedzīgi vai negodprātīgi darījumi, vai ir kaut kādi korupcijas elementi un tā tālāk un joprojām, kas ir svarīgi. Ja mēs gribam, lai mehānismi strādātu pildelītīgi, tad tas ir jāizmeklē. Trešais jautājums ir par politisko atbildību. Neviena izmeklēšana, diemžēl, nedos uz tā noteikti un konkrēta atbildi, jo to var padarīt tikai vēlēšanu rezultātā. Un es ceru, ka tas arī tā notiks. Jo politiskā atbildība šī gadījumā ir ārkārtīgi svarīga, un man liekas, mēs debašu laikā ar to vien arī nodarbojamies. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, saprotot, ka balsošanas mašīna nostrādās tā, kā no tās tiek prasīts. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mums ir jāatbalsta šīs pieprasījums, lai saprastu vienu procesu kvalitāti, jo šī pieprasījuma virzīšana nenozīmēs automātisku nepolitisko amatpersonu sodīšanu, bet mums vitāli svarīgi pašlaik saprast, vai tas, kā vakcinēšanas process tika nogalināts pašā tā iesākumā, vai tur nebija pie vainas valsts pārvaldes kaut kādu nesakārtotu procesu īpatnības. Proti, vai tiešām ir tā, ka ministrija darbība neprasa, piemēram, lēmumu pieņemšanas procesa dokumentēšanu, kā mēs zinām, viens no tādiem aspektiem tika izgaismots veselības ministrijas veiktajā dienas izmeklēšanā. Vai tiešām visi lēmumi, kuri tiek pieņemti ar ļoti lielu subjektivitātes piedevu? Vai tiešām ministru kabinets nepieprasa no ministrijām atskaites par lēmumiem, kuriem ir prioritāra nozīme? Kamēr nebūs skaidrība, vai ministrijās lēmumu pieņemšanas process ir atklāts, atbildīgs attiecība pret sabiedrību, mēs nevarēsim virzīties tālāk, ja nebūs nekādu garantiju, ka nākamais Latvijai vitāli svarīgs jautājums netiks pieņemts tāpat, tātad bez atklātības, bez lēmuma procesa dokumentu.
Ločmēls kundze, mēs jūs nedzirdam.
Šanas, kā automātiski tie cilvēki, kuri nav politiķi, bet, protams, tas, ko gaida cilvēki, viņi gaida tikai vienu, kas atbildēs par to, ka nenopirktu vakcīnu dēļ mums ikdienu mirst cilvēki. Šeit jau bija salīdzinājums ar Zolotūdes tragēdiju. Kā mēs zinām, pirmās instances tiesa konstatēja kaut ko līdzīgu, ka jā, ir gājuši bojā 54 cilvēki, bet vai bija vainīgi tie, kurus eventuāli varētu uzskatīt par vainīgiem, ja tajā laikā spēkā bija tādi normatīvie akti, kuri kuru dēļ nevar šīs personas saukt pie atbildības, jo tie normatīvi akti neprasīja no tiem konkrētas darbības. Tātad šis pieprasījums ir nepieciešams, lai saprastu, vai visi procesi mūsu ministrijās tiešām ir kvalitatīvi un atbilst sabiedrības interesēm. Paldies.
Vārds deputātam Jačeslavam Dambrovskim otro reizi. Lūdzu.
Gudotie kolēģi, es, protams, esmu uz vienas lapas, esmu kopā ar saviem opozīcijas kolēģiem par to, ka jāizmeklē. Protams, ja mēs esam situācijā, ka mums vakcinācijas birojs ir, bet vakcīna nav, jāizmeklē. Pat ja šodien tā balsošanas mašīna koalīcijas nenostrādās, un tā izmeklēšana tomēr notiks, nu, iespējams, tāpat kā ar daudzam iepriekšam izmeklēšanam, tiks konstatēts, ka nu, vainīgu īsti nav. Nebūs pirmreiz. Es tomēr, kolēģi, negribētu, lai jūs pazaudētu skatījumos to lielo bildi. Ministru kabinetam, vispār jebkuras organizācijas, ir īpaši valsts vadībai, jāpieņem jāveido sava dienas kārtība, pirmā kārta ieliekot tos jautājumus, kas ir vissvarīgāk. Labāk nepieņemt laimu par mazāk svarīgu jautājumu, nekā nepieņemt laimu par tiešām svarīgu jautājumu. Kā es jau teicu, cilvēkam ar sešu klašu izglītību bija visu laiku skaidrs, ka vakcinācija ir svarīgākais, ja ne svarīgākais, tā ir viens no svarīgākajiem jautājumiem pēdējā gada laikā mūsu valstī. Jautājums, cik daudzas valdības sēdes tika veltītas vakcinācijas jautājumam? Cik tas bija? Dažas, trīs, četras, piecas pa visu gadu laiku. Kolēģi, ja valdība liktu katras savas iknedēļas sēdes darba kārtībā kā pirmo tieši šo vakcinācijas jautājumu ar ziņojumu par to, kas notiek, ar daudzam vakcīnam, ar mūsu vakcīnu iegādes portfeli, ja valdība to skatītu, izskatītu katru nedēļu, tad ticiet man, nevienam ierņam nenaktu prāta neinformēt valdību par to, ka lūk tiek saņemts kāds jauns piedāvājums par Pfizer vai to. Nevienam ierņam, kolēģi, nenaktu prāta uzsakt kaut kādas mahinācijas, vai kaut kādu lobēšanu, vai tā. nevienam neienāk to prātā. Tāpēc jautājums par to, kurš ir vainīgs pie tā, ka mums vakcinācijas birojs ir, vakcīnu nav, šis jautājums ir retorisks, kolēģi. Un ievērojot, ka valdība, diemžēl, tā politiska kultūra mūsu valsti izveidojusies tāda, ka valdošās koalīcijas vidējais politikas dara absolūti visu, lai tikai izvarīties no savas personīgas atbildības par notiekošu. Tiek piemeklēti eksperti, lūk, nē, mēs paši nepieņemam lēmumus, tie ir eksperti, mēs sekojam ekspertu viedokļiem. Vai tos, tad varbūt vajag ievēlēt tos ekspertus, nevis politiķus, vai tad eksperti būtu atbildīgi par lēmumu pieņemšanu. Tad tiek darīts faktiski izveidojusies kultūra, kur ir masveidīga izvairīšanas no personīgas politiskas atbildības par lēmumu pieņemšanu. Vai šis pieprasījums palīdzēs novērst uzmanību no šis personīgas politiskas atbildības? Iespējams. Tad kas jau teicu? Jautājums par to, kurš ir politiski atbildīgs par šo situāciju, šī atbildi ir acīm redzama. Tie ir 14 cilvēki. Viņu vārdi un uzvardi ir pieejami ministru kabinetu mājaslapā. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā, kas piebilstams, Pugas kungs?
Nē, pieprasījuma komisijas vārdā nav piebilstams nekas, izņemot to, ka atgādina, ka deputāta pieprasījums tika noraidīts. Paldies.
Paldies. Kolēģi, balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Ļubovs Švecals, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna, Mārku Čīnska, Raimonda Bergmaņa, Jūlija Stepaņenko, pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par iespējām izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu. Lūdzu, balsosim. Par 36 pret 52 atturas 1 pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputāta Edgara Tavara, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklau, Mārku Činska, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelīnskas, Ulda Auguļa, Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam, par naftas noplūdu Baltijas jūrā no Butiņas naftas termināļa un vidē nodarītā kaitējuma aprēķināšanu. Godātie kolēģi informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Edgara Tavara atsauktu parakstu šim pieprasījumam. Un tādā gadījumā šis pieprasījums ir izņemts no darba kārtības. Nav izskatāms. Tālāk sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2021. gada 11. februāra uz 2021. gada 18. februāri. Lūdzu, balsosim! Par 77 pret nav atturas viens lēmuma projekts atbalstīts. Tālāk darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi vēlētāju reģistra likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Balsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātei Ingai Goldbergai. Lūdzu.
Cienījamā saimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi grozījumus vēlētāju reģistra likumā, kurš atzīst par steidzamu un virza skatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā. Šīs likuma projekts, kas paredz tehniskus grozījumus, saistīts ar 2020. gada 17. decembrī pieņemtajiem grozījumiem Republikas pilsētas domas un nova domas vēlēšanu likumā un praktiski nodrošina vēlētāju, kuri uztaras ārvalstīs iespēju pašvaldību vēlēšanās piedalīties balsojot pa pastu. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies! Deputāti debatēm nav pieteikušies. Tādā gadījumā, kolēģi, balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim! Par 88 pret 1 atturās 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā numurs 740 LP 13. Uz trešo lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kurš paredz tiesības tiem zemesargiem, kuri ir apgūvuši startautiski akreditētu kaujācību šo aprūpas kursu mācību programmu, sniegt paplašināto pirmo palīdzību. No pagājušā gada šādu programmu var apgūt arī Latvijā un iegūt atbilstošu certifikātu uz 3 gadiem. Komisija to ir atbalstījusi, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir komisijas priekšlikums, kas liek priekšā izslēgt likuma stāšanās spēkā noteikumu, kas sākotnēji bija definēts kā 1. februārs. Komisija atbalstīs, aicinu atbalstīt.
Un deputāti arī atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā, trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Skatām likumprojektu grozījuma militārā dienesta likumā. Numurs 739 LP 13 uz trešo lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi, visi bez debatēm tika komisijā atbalstīti. Pirmais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums par pirmās palīdzības sniedzējiem. Tas ir analoģisks viņa priekšlikumam nulē izskatītajā zemesardzes likumā. Komisija ir atbalstījusi, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir pašas komisijas priekšlikums, kas liek priekšā izslēgt likuma stāšanās spēkā noteikumu, kas sākotnēji bija 1. februārs. Komisija atbalstījusi, aicinu atbalstīt.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam skatīt darba kārtību ar likuma projektu grozījums maksāt nespējas likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Aldim Gobzemam lūdzu.
Tā kolēģi strādājam ar likuma projektu numuru 803 šķērsvītra LP13 grozījums maksāt nespējas likumā. Saimnes juridiskā komisija, izskatot ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums maksāt nespējas likumā, ar attiecīgo numuru nolēma atbalstīt likuma projektu un lūdzu šobrīd apstiprināt pirmajā lasījumā saimnes sēdē likuma projektu būtība. Ir sekojoši likuma projekts grozījums maksāt nespējas likumā, ir ar mērķi saskaņot maksāt nespējas likuma normas ar likuma projekts sekto obligāciju likumas normām, lai nodrošinātu tiesības sistēmas saskaņotību, un faktiski tas ir viens grozījums tieši saistībā ar šīm sektajām obligācijām. Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Godātie kolēģi, balsosim par likuma projektu grozījums maksāt nespējas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, 25. Februārs tas sanāk.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Februārs. Paldies. Likumprojekts grozījums parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Aldim Gobzemam lūdzu.
Tā, kolēģi strādājam ar likumprojektu grozījums parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Dokumentu numurs 804 šķērsvītra LP13. Saimnes juridiskā komisija, izskatot ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā, nolēma to atbalstīt pirmajām atbalstīt un lūdzu atbalstīt saimnes sēdē pirmajā lasījumā. Grozījuma mērķis ir analogs, kā iepriekš tikko nobalsotajam likumprojektam tie ir saistītie likumi un līdz ar to faktiski saistīts tieši ar to pašu sekto obligāciju likumprojektu, kas tiek izskatīts saimā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā komisijas vārdām.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu balsosim par likumprojektu grozījums parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likumprojektam 2 nedēļas, tas ir 25. Februārs, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. lasījumā. Pirms izskatīšu 2. lasījumā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Februāris. Likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Jā, tad Saeimas juridiskā komisija, izskatot ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi zemes grāmatu likumā ar numuru 805/LP13, arī šo likumprojektu komisija nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā Saeimas sēdē. Arī šis likumprojekts, tāpat kā iepriekšējais, ir saistītais likumprojekts, attiec tieši uz to pašu jautājumu, lai saskaņot zemesgrāmatu likuma normas ar likumprojekta sekto obligāciju likums normām. Juridiskajā komisijā atbalstīts un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Tādā gadījumā, kolēģi, lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumi zemes grāmatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš pirms izskatīšanas otrajā lasījumā arī analogs 2 nedēļas, tas ir līdz 25. februārim.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. februāris. Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 2. Februāra sēdē ir apspriedus likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā numur 784/LP13 otrajā lasījumā un ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums. Tā kā zemesarga dienesta izpildes vieta var būt ne tikai zemesardzes vienība, arī Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienība, likumprojekta pirmais pants pašreizajā redakcijā paredz grozīt Latvijas Republikas zemesardzes likumu. 4. Pantu 2. Daļu to papildina norādi, ka līgums par dienas zemesardzē var slēgt arī Nacionālo bruņoto spēku komandieru pilnvaroti komandieri. Šobrīd pie terminēto līguma pagarināšanas zemesardzes vienības un zemesarga patērē ievērojams resursus, un lai mazināšu administratīvo slogu, ir efektīvāk koncentrēt resursus ilgspējīgas zemesardzes attīstībai nepieciešams atteikties no līguma par dienas zemesardzes tendriņu 5 gadu ierobežu. Vienlaikus jāpatur prātā, ka līgums par dienas zemesardzē noslēgšanos nenoteikti laika faktiski nav iespējama, jo līguma termiņa ierobežo zemesargam noteiktais maksimālais vecums. Otra. Likuma 28. Pants noteic, ka zemesarga maksimālais vecums ir 55 gadi. Šobrīd likuma projekts paredz to paaugstināt līdz 60 gadi. Ņemot vērā norādīto, tiek precizēta arī likuma 4. Pants 3. Daļa, paredzot, ka turpmāk līguma par dienas zemesardzē slēgs līdz dienesta zemesardzē noteiktajam maksimālajam vecumam. Tāpat tiek izslēgta likuma 4. Pants 4. Daļa, jo precizējot līgumu par dienas zemesardzē noslēgšanas termiņu nozīme zaudē līguma pagarināšanu klauzulu, kas līdz šim bija piesaistīta 5 gadu periodā. Minētie grozījumi neietekmēs zemesargu veselības stāvokli, fiziskās sagatavotības, sodāmības un citu regulāru pārbaužu rīkošanas kārtību un biežumu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta. Deputāti atbalsta. Otrais priekšlikums, Barmaņa kungs. Lūdzu, otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums ir arī aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums. Ar minēto precizējumu paredzēts likuma 29. Panta ietverto regulējumu sintrozēt ar likuma 4. Panta 1. un 2. Daļā paredzētajiem grozījumiem, ņemot vērā, ka Nacionāla bruņoto spēku komandieru pilnvarot komandieru varēs slēgt līgums, par dienas zemesardzē viņiem jāparedz tiesības izbeigšos līgumus pēc savas iniciatīvas likuma 29. Panta 3. Daļā minētajos gadījumos. Tāpat likuma 29. Pants jāpapildina ar regulējumu gadījumam, kad zemesargs pēc līguma par dienas zemesardzē izbeigšanu noslēdz līgumu par profesionālo dienestu. Birokrātiskā sloga mazināšanai 29. panta 4. primdaļā tiek paredzēts, ka gadījumā bijušais zemesargs mēnešu laikā, kopš līguma par dienas zemesarga izbeigšanu iestājas profesionālajā dienestā, viņam ne tikai nav jāatliedzina mācību izdevumu, bet nav jādod arī viņa rīdzībā esoši materiāli tehniskie līdzekļi, jo tos viņš var turpināt izmantot profesionālajā dienestā. Arī šīs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un šis priekšlikums saistīts ar zemesardzes tiesībām valkāt formu starp pildot arī zemesarga veterānu uzdevumus. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionālas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika kunga priekšlikums. Ir precizējums likumprojekta 9. panta nepieciešami, lai nodrošinātu pakāpenisku pārēju uz jaunu līgumu par dienas zemesardzes slēgšanas kārtību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasībā.
Paldies. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 25. februāris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februāris. Likumprojekts grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Krišjānam Feldmanam.
Tātad Saeimas tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu patērētāja tiesību aizsardzības likums. Šis likumprojekts ir paredz saskaņot patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas ar likumprojekta sekta obligāciju likuma normām, lai nodrošinātu kopējās valsts tiesību sistēmas saskaņotību. Šajā sakarā īpaši daudz no ko piebildu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 18. februārs. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikumiem iesniegšanas termiņš ir šā gada 18. februāris. Likumprojekts grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Labdien, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi. Tad tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēde izskatījām grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā numur 744 LP 13. Šie grozījumi principā paredz divas lietas. Viena ir saistīta ar studentu un studiju kreditēšanas iespējām un līdz ar to arī reklamēšanās vieglākiem noteikumiem, kā arī otrs ir faktiski regulas pārņemšana, kas ir saistīta ar patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību un šo tiesību deleģēšanu patērētāju tiesību aizsardzības centram. Līdz ar to aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā komisijas vārdā.
Paldies! Otātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim! Par 83 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 25. februārs. Paldies.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem ir šā gada 25. februāris. Godātie deputāti. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Raiva Dzintara, Krišjāna Feldmaņa, Andas Čakšas, Marijas Golbevas, Ritvara Jansona lūgumu izslēgt no darba kārtības likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Lūdzu ieslēgt sadaļu par sēdes norisi. Deputāti nav pieteikušies izteikties. Tādā gadījumā, godātie deputāti, nepiedodiet, ir vārds deputātam Viktoram Balainim. Jūs runāsiet par vai pret? Balaiņa kungs, jūs runāsiet par vai pret?
Mazliet precistātai, par kuru Saeimas vēlēšanu likumu šobrīd ir runa?
Numur 320 LP 13.
Jā, es runāšu par to, lai viņi tomēr izskatītu šodienas sēdes darba kārtībā.
Tātad par. Lūdzu, vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, šī jautājuma izskatīšana ir, protams, svarīga galvenokārt no, tiem, no tā aspekta puses, kad ir nepieciešams šāda veida grozījums izskatīt laicīgi, saprātīgā termiņā, un lai, tas, lai tie jau stātos spēkā gadu pirms Saeimas vēlēšanām. Šie grozījumi ir tikuši iesniegti sākotnē no opozīcijas deputātu puses, un arī Saeimas komisijā bija ļoti plašas diskusijas par to. Diskusija rezultātā komisija vienojās turpināt pie darbu pie šī likumprojekta un atbalstīt to pirmajā lasījumā, lai tālāk uz otro lasījumu veiktu savu veidu korekcijas. Ja parakstījušie deputāti vēlas izņemt šo jautājumu ārā no darba kārtības, man gribētos dzirdēt kā minimums kaut kādu motivāciju, kāpēc tas ir nepieciešams debats. Saeimas komisijā, manuprāt, bija gana plašs, iesaistot ļoti plašu cilvēku loku un apskatot šo jautājumu no dažādām pusēm. Tomēr komisija lēma šo jautājumu šodien skatīt. Man tomēr gribētos dzirdēt kaut vienu argumentu, nu, kas tur bija Raivis Dzintars, Anda Čakša, kuri parakstījuši šo te jautājumu, kas tad ir tie iemesli, kāpēc jūs šodien viņu nesam gatavi skatīt un kas tam mainīsies pēc nedēļas vai kad, nu, kad tas atgriezīsies darba kārtībā. Tāpēc man gribētos arī precizēt, uz kādu laiku šis jautājums tiek izņemts ārā. Tas šobrīd, manuprāt, nav skaidrs. Jautājums ļoti nopietns, jūs neesat gatavi šai diskusijai šodien, es jūs saprotu, bet gribētu dzirdēt kādu pamatojumu arī tam, kāpēc šis jautājums šodien no darba kārtības tiek izslēgts ārā. vēlreiz atkārtoju, komisijā bija, manuprāt, gana plašas debats, lai šo jautājumu varētu balsot pirmajā lasījumā, ko komisija ir atbalstījusi. Paldies.
Godātie kolēģi, par šo iesniegumu neviens nav pieteicies runāt par. Tādā gadījumā mums ir jābalso par iesniegto priekšlikumu šo likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā izņemt no darba kārtības. Lūdzu, balsosim. Par 55 pret 12 atturas 17 likumprojekts no darba kārtības ir izņemts. Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šis ir otrs lēmuma grozījumu projekts Saeimas vēlēšanu likumā 904 LP 13. Likumprojekts ir iesniegts no Tieslietu ministrijas, un tas ir atbilstoši administratīvi teritoriālais reformas pieņemtiem likumprojektam, kur attiecīgi visas ministrijas pēc sava ieskata savas atbildības jomas sagatavo precizējumus, lai tas atbilstu administratīvi teritoriālais reformas pieņemtiem likumprojektam. Šajā likumprojektā šie ļoti tehniski grozījumi, kur tiek mainītas terminoloģijas, atbilstoši jauniem administratīvi teritoriju apdzīvoto vietu likumam. Kas viena tāda būtiska izmaiņa, kas ir, tas ir attiecībā par vēlēšanu apgabaliem Latgales un Vidzemes, kur ir viens novads tomēr pēc Saeimas balsojuma, kur izmainījās šīs robežas, kas nāk pagas, kas nāk klāt tieši Rēzeknes novadam šobrīd klāt. Tā kā citas būtiskas izmaiņas šajā grozījumā nav, tie ir tehniski grozījumi un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim! Par 83 pret nav, viens atturas, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš šī gada 18. februārs.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Vārds deputātam Reinim Znotiņam. Lūdzu.
Jā, sveiki, kolēģi. Vēlreiz strādājam ar likumprojektu grozījumu izglītības likumā numur 545 slīpsvītra LP 13. Un tieši šis likumprojekta atvērums vairāk ir saistīts ar likumu ar izglītības kvalitātes definēšanu, ar izglītības kvalitātei piedarošo elementu un atbildības jomu definēšanu. Un gribu arī izstāstīt Saeimas kolēģiem, ka tika izveidota arī speciāla apakškomisija, kur strādāja pie šiem jautājumiem, nu nevis apakškomisija, bet jā, tāda apakšsēde, teiksim, tāds formāts, kur strādāja profesionāli gan no universitātēm, gan izglītības eksperti arī no starptautiskām organizācijām, un tad sadarbībā ar šiem ekspertiem tika izstrādāti lielākoties šie priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Ašrādena priekšlikums, kas paredz papildināt pirmā panta 7 prīmu un 30. punktu, kas principā definē izglītības kvalitāti un valsts izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Tas ir komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2 un numur 6.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas papildina pirmā panta un pirmo pantu ar 7 prim punktu, kas definē izglītības kvalitāti. Definīcija principā liedz izglītības procesam būt neiekļaujošam, kā arī pieprastajā iespēja sasniegt augstvērtīgs rezultāts pēc sadarbības izvirzītajiem, sabiedrības izvirzītajiem un valsts noteiktajiem mērķiem. Nosaka, kas veido valsts sistēmu, kas nodrošina izglītības kvalitāti un attīstību, un kā izglītības iestādes dibinātājs, kā arī izglītības procesa īstenotājs nodrošina mērķu sasniegšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Ašrādena priekšlikums redakcionāli vairāk precizēt trešā panta nosaukumu. Komisijā daļai ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Ašrādena priekšlikums, kas redakcionāli precizē trešā panta pirmo daļu. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir izglītības, kultūras, zinātnes komisijas priekšlikums. Diezgan būtisks priekšlikums. Šis priekšlikums nosaka, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Tas ir precizējums, kas diezgan būtiski maina to uzsvaru šajā tieši kvalitātes ziņā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumu 4. pantu ar 4 prim pantu un 4 prim pantu, kas skaidro valsts sistēmas izglītības kvalitātes nodrošināšanā, kuras mērķis ir plānot sasniegt, uzturēt, uzraudzīt un pastāvīgi pilnveidot izglītības kvalitāti. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt 14. panta 7. prim punktu, kas sniedz ministru kabinetam tiesības dibināt, reorganizēt, likvidēt valsts izglītības iestādes un valsts izglītības atbalsta iestādes pēc izglītības un zinātnes ministrija vai citu ministriju priekšlikumu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 14. pantu ar 8 prim un citiem punktiem, kas nosaka ministru kabineta pienākumu izglītības attīstības pamatnostādnēs apstiprināt izglītības kvalitātes mērķus, noteikt darbības un prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai un apstiprināt ikgadē izglītības kvalitātes novērtējumu ziņojumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums, kas paredz izslēgt likuma projektu pirmo pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikums, kas paredz redakcionāli precizēt 14. pantu 23. punktu, kas paredz ministru kabineta kompetencē piešķirt tiesības noteikt stipendiju veidus, saņemšanas kritērijas un apmēru augstākās izglītības programmās izglītojumiem. Šis priekšlikums izriet arī no Tieslietu ministrijas komentāriem un arī valsts kontrolas komentāriem par to, ka šāda kritērija ir nepieciešama. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir deputāta Vucāna priekšlikums, kas paredz papildināt 15. pantu ar jaunu viens prim punktu, pamatojoties uz atsevišķu sadarbības partneru nepamatotu izcelšanu un normu atkārtošanos, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, ļoti cienītā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi. Runāšu par diviem saviem savstarpēji saistītajiem šī likuma projekta priekšlikumiem. Par šo 11. un arī par 16. priekšlikumu. Ziņotājs jau minēja, ka šis likumprojekts šobrīd ir vairāk koncentrēts uz izglītības kvalitātes jautājumiem. Taču sākotnēji tajā bija arī jautājumi, kas saistīti ar izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes un saskaņošanas kārtību. ir tā, ka šis izglītības zinātnes ministrijas virzītais likumprojekts savu gaitu Saeimā sāka 2020. Gada janvārī, un tajā brīdī aktuāls bija jautājums par izglītības attīstības pamatnostādņu jaunā varianta izstrādi, un tāpēc Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija šo jautājumu pēc tam izdalīja atsevišķā likumprojektā un centās arī šo te izglītības attīstības pamatnostādņu jautājumu tur atrisināt. Vispār ir jāsaka, ka laika posmā kopš 2014. Gada jautājums par izglītības attīstības pamatnostādnēm, par to, kam un kādā kārtībā būtu jāveido un jāapstiprina šo vienu no vissvarīgākiem izglītības jomas stratēģiskiem dokumentiem. Šis jautājums, ka karsts kartupelis ir mētāts no vienām rokām otrās, bija periods, kad šo dokumentu apstiprināja ministra kabinets, tad bija periods, kad to apstiprināja Saeima. Šobrīd, tātad kopš 2020. Gada 10. Septembra, prerogatīva apstiprināt šo izglītības jomā vienu no vissvarīgākajiem strateģiskiem dokumentiem atkal ir ministra kabinetam. Un tātad šī kārtība noteica, ka izglītības attīstības pamatnostādnes apstiprina ministra kabinets pēc tam, kad šo dokumentu ir akceptējusi Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija. Pret šādu kārtību man personīgi nav iebildumu, un to bija piedāvājis arī savos otro šī likuma lasījuma iesniegtajos priekšlikumos, sākotnējā likumprojekta variantā, taču vienlaiks vēlos norādīt, ka jau pieņemtajos likuma grozījumos tika akceptēti vēl vairāk mans virzīta priekšlikuma, tajā skaitā par to, ka izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādē būtu jāņem vērā ekonomikas ministrijas izstrādātās darba tirgus prognozes un vēl dažas citas lietas. Taču, manuprāt, tās steigas dēļ, ar kādu tika virzīti šie īpašie izglītības kultūras zinātnes komisijas virzītie likumprojekta grozījumi, dažas lietas, kas skar izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes procesu, neatrada šajos grozījumos vietu. Par to tad arī šodien mēģināšu dziļāk argumentēt. Manā skatījumā tā izglītības likuma versija, kur jau šobrīd ir spēkā, ir nesabalansēta tajā aspektā, ka tajā ir informācija par to, kādām gala rezultātā būtu jābūt šim te dokumentam izglītības attīstības pamatnostādnēm, bet visai nepilnīgi likumā ir atspoguļots mehānisms, kā valsts un tās izglītības sistēma pie šī nozīmīgā dokumenta tiek. Šeit ir divas lietas, kas ir ietverts manā 11. Priekšlikumā un attiecas uz to, ar ko un kādās procedūrās, par izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādi galvenai atbildīgai institūcijai, izglītības un zinātnes ministrijai, būtu jāsadarbojas jau pašā izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes procesā. Nevis tikai to ieviešanas procesā, kāds tas jau ir, kad tās jau ir apstiprināts. Šādu izglītības zinātnes ministrijas sadarbību ar visām izglītības procesu īstenošanā iesaistītajām personām, jau apstiprināto izglītības attīstības pamatnostādņu ietvaros paredz šī likuma 15. Panta 2.2. daļa, bet sadarbība un saskaņošana ar šīm personām nav tieši paredzēta izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes un to apstiprināšanas procesā. Viss tādajādi ir atkarīgs no tā, cik pēc būtības un cik godprātīgi izglītības zinātnes ministrijas izstrādāto izglītības attīstības pamatnostādņu saskaņošanu veiks Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija pirms akceptēšanas galīgai apstiprināšanai ministra kabinetā. Runa ir par izglītības attīstības pamatnostādņu saskaņošanu ar citām ministrijām, kuru pakļautībā vai padotībā atrodas izglītības iestādes. Šobrīd tās ir gan kultūras ministrija, gan zemkopības ministrija, gan veselības ministrija, bet runa ir arī par to, ka izglītības attīstības pamatnostādņu saskaņošanu vajadzētu veikt ar pašvaldības apvienību. Pirms tās vēl nonāk Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Šeit ir jāņem vērā tas, ka absolūti lielākais vairākums vispārējās izglītības iestāžu ir pašvaldība izglītības iestāde. Iestādes. Nesamērīgi būtu prasīt saskaņot šīs izglītības attīstības pamatnostādnes ar katru no pašvaldībām, bet to saskaņošanu...
Lucām kungs, es atvainojos, jūsu laiks beidzies, debates slēdzu. Par šo priekšlikumu ir pieprasīts balsojums, kolēģi, lūdzu balsosim par 11. Deputātu Jāņa Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 40 atturās 4, priekšlikums noraidīts. Godātie kolēģi, šo likumprojektu turpināsim skatīt pēc pārtraukuma. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija, kas ir noritējusi. Paldies, tiekamies 13.30 un turpinam darbu.